През 2007 и 2008 година ние имаме пик в потреблението на глава от население за цялата история на пивоварната индустрия в страната. Когато бяха стигнати стойности до 74 литра потребление на глава от населението. Годишно, разбира се. Докато през следващите две години на най-тежка икономическа криза и силно стагнирани семейни бюджети, консумацията падна близо 10%. Но това явление е характерно не само за нас, то е характерно за всички страни, ние следиме специално страните от Европейския съюз. През миналата година за първи път има тенденция за леко съживяване и вдигане на консумацията, като по данни на Националния статистически институт, за миналата година пазара на бира е около 5 милиона и 100 хектолитра, което означава, че консумацията е около 69 литра. Тоест, в сравнение с предишните две години имаме повишаване от около 2 литра. Така че аз имам лично огромно желание, разбира се, бизнеса да продължава да се развива, продажбите да бъдат повече от предишните няколко години в така наречения сегмент на студения пазар. Тоест през заведенията за хранене, през хотелските комплекси. Наричаме го студен пазар, защото бирата се сервира студена, когато се купува оттам.
Не през магазините, където хората си купуват големи бутилки.
Защото всъщност най-добрата и голяма добавена стойност за индустрията се генерира на студения пазар. Докато стойността на продажбите през търговската мрежа, която е преобладаваща за нашата страна, тя възлиза на около 66-68%. Продажбите минават през каналите от магазинната мрежа. Да, всъщност там не могат да се генерират такива приходи, разбира се. Една индустрия, за да се развива, е добре, освен оборота, да има и достатъчно добавена стойност. През четирите летни месеца на годината, май, юни, юли и август, обичайно се генерират около 40 дори до 50% от продажбите на бира за годината.
Понеже споменахте преди малко за тези нови продукти бира, които са с плодови вкусове, по-ниско съдържание на алкохол, което на нас ни навежда на мисълта, че пивоварите доста са инвестирали в в началото на тази година.
Разбира се.
Да, представа долу какви инвестиции са вложили в тези продукти и марки.
За миналата година са инвестирани 50 милиона лева. Сами разбирате, че за една сравнително неголяма индустрия, става дума за 5 компании, които оперират на територията на страната, това е една доста впечатляваща цифра.
Това е инвестиция в технология, в реклама?
Това е без реклама. Това е технология, производствени новости, опаковки, етикети, капачки.
Мислите ли, че тези инвестиции бяха стимулирани от промените в законодателството, алкохола, който шофьорите могат...
Аз си мисля, че всъщност това е една обща тенденция, която се забелязва в страните в Южна Европа. Все повече се увеличава дела на нискоалкохолната, безалкохолната бира или по-специалните бири. Като свидетелство за това мога да посоча, че, например, през миналата година в Хърватска пазара на тези нови бирени миксове с фруктов сок са достигнали до 9% през летните месеци.
Може да кажете колко марки бира има на нашия пазар?
Марките, произвеждани в нашата страна, включително има и 9 лицензионни марки, доскоро бяха 8, но от една седмица вече са 9, се движат около 80 като най-обща бройка. А заедно с различните видове, близо 90, ако не и 100.
Понеже на този сектор играят повече големи приемачи, големи инвеститори, а пък като гледаме картината в Германия, в Чехия, там има място за по-малки пивоварни и бирари, които на място си варят бирата. Защо в България е толкова трудно малък предприемач да започне пивоварен бизнес?
По данни на пивоварите на Европа и на консултантската фирма Ernst & Young, на които аз сега ще се позова, в страните от Европейския съюз около 70% от производството на бира е съсредоточено в ръцете на малки и средни пивоварни. В България действително пазара е представен от 5 пивоварни компании, от които 3-те са мултинационални. И всъщност останалите 2 предприятия, едното е малка пивоварна и едно типично средно предприятие, което е изключително добре технологично развито. В същото време, през последните 6 години, се забелязва една нова инициативност от страна на предприемачите. А именно започнаха да се откриват микропивоварни ресторанти. Т.е. на мястото, където се вари бирата, там се и продава. Такива микропивоварни ресторанти на територията на страната има на практика 5. Те са на територията на София, Варна, Трявна, туристически центрове, последните 2.
Какъв проблем за пивоварите са тези ефтини бира, които се внасят у нас? В супермаркетите има по 30 стотинки 500 мл. Бира.
Аз не зная какво мислят по този въпрос моите колеги, но ако ми позволите, ще изразя личното си мнение. Разбира се, това е един свободен пазар. И на практика търсенето предопределя и предлагането, както всички знаем. За мене цени под 70 стотинки за вносни бири в кенове са невъзможни и абсурдни. Поради една много ясна и проста причина. Не е възможно да имаш качествен продукт, при положение, че през последните години толкова се увеличиха цените на всички консумативи.
Понеже споменахте качество на бира, колко качество на бира пием в България? Съществува доста спекулации, че слагат твърде много спирт в бирата.
Искам да заявя най-отговорно, че в бирата не се слага спирт. Не би могло да се слага спирт, защото първото, което е, ако в бирата има спирт, тя няма да е бира и никога няма да има пяна, няма да има газировка. Второто, което е, би било страшно скъпо, това, което хората изглежда не разбират, е, че като всеки алкохолен продукт, бирата съдържа, разбира се, етилов алкохол. И абсолютния алкохол в 500 мл от продукта е 20 грама.
Пивоварният бизнес доколко допринася за икономиката на страната и могат ли да се кажат печалбите, които генерира пивоварния бизнес?
През 2011 година по данни на агенция Митници събраният акциз възлиза на 77 милиона лева, което е с около 2% повече от предходната година, която беше на кризата. Около 180 милиона евро са приходите от пивоварната индустрия към бюджета на страната. Средният осигурителен доход миналата година, например, за индустрията по данни на НОИ, възлизаше на около 920 лева и сме в първата десятка в страната.
Колко души са заети от тази?
2900. Си изкарват хляба в пивоварните компании.
Вече започваме 6-та година. Малко трудно се наложихме. Беше съвсем непонятно като понятие жива бира. А се нарича жива, защото пивните дрожди са в активно състояние. Инвестицията определено е голяма, за да може да се разпространява тази бира, тъй като главният недостатък е малкият срок на трайност. Единственият начин, благодарение на температура на лягане, в мобилни доферментатори, които ние ги доставяме и оборудваме заведенията, срока на годност на тази бира от няколко дни реално се увеличава до 45 дни. Благодарение на температурата и налягането. Излезе ли от доферментатора, дори да се бутилира в бутилка, надвишили 5 градуса температурата за 48 часа, тази бира променя тотално вкуса, практически след това се вкисва. Тази технология е сравнително много добре разпространена в Русия. Ние сме купили патента от там. Сме го приложили тук в България. При нас малките пивоварни се броят на едната ръка, които наистина дават уникалност на самото пиво. Докато при големите там е всичко все пак масов продукт, който е предназначен за масовите потребители и реално любителите на най-големите любители на бирата няма откъде да пият реално жива бира. Оттам поехме тази инициатива, направихме фирмата заедно с оборудването и сега в момента разпространяваме в магазини и в заведения.
Колко пораснахте от тогава, когато стартирахте до сега?
За съжаление, не се иска повече.
С колко литра стартирахте и колко...
Общо стартирахме с 2-3 тона месец. 2-3 тона годишно, извинявайте. Сега вече борим 30, 40, 50 тона на месец. Което е пак в сравнение с големите нещо. По морето имаме обекти, които всяка година работят с нас, ги захранваме от години вече. В Русия има, в Силистра има, Троян, Лукове, Стара Загора, Пловдив.
Къде са почитатели на Любопира?
Ами, значи, едно от най-чудващите места е Силистра.
А успявате ли по някакъв начин да се конкурирате успешно по заведенията с наливната бира, която е от кеговете?
Значи, наливната бира, тя е, както се казва, друг клас на бира. Тя си е нормална, стандартна, пастеризирана бира.
А казвате, че е много трудно да се прави този бизнес в България. То за кой ли бизнес не е много трудно да се прави? Но ако можехте да върнете времето 5-6 години назад, пак ли щяхте да се захванете с този бизнес?
Значи, със сигурност щях да се захвана, гарантирано, защото наистина е, предлага се и моралното... Освен материалното и моралното удовлетворение е много голямо, защото наистина предлагаш нещо, което е различно и качествено и хубаво. Може би тези неудачи, които в началото ги имахме, които ги отстранихме, не бихме ги повторили. Примерно да речем, все пак доста и от собствениците на заведения се притесняват, тъй като при нас мобилните доферментатори в началото бяха по 400 литра и половин тон. Сега го поправихме и реално имаме и 200 литрови, които вече се приемат много по-добре. Ние доставяме цялото оборудване. Аз затова съм ви донесъл да ги видите, за да... Това са доферментаторите. Това е 410 литра, това е половин тон.
Слушателите, които не виждат тези картинки, представляват едни големи
и ноксови съдове. И обикновено предизвиква и съответна любопитна реакция от самите посетители. Тези, които го знаят, се ориентират веднага, че има жива бира, а които не знаят, почват да гадаят сега. Това казан за варене на ракия ли е, за мляко ли е, какво е. А друго е, когато видят откъде практически им идва живата бира.
Бирата, която пием ние в България, е една от най-качествените бири, така ако мога да се изразя, която се произвежда по света. Използваме изключително и само натурални съставки. На всички системи ние, които използваме, за да контролираме процеса, са на едно световно ниво, каквото е в Германия, каквото е в Холандия, в Белгия, Чехия. Машините, оборудването, което ползваме, са по последен дизайн и последна мода в индустрията. Всичко това като съвкупност ни води до извода, че наистина ние българите пиеме качествена бира. От известно време насам, от 10 на около 15 години насам, ние пиеме изключително качествено пиво в България.
Отличаваме ли се с някакви по-особени рецепти, които са си само уникално наши?
Като цяло пазара на бира в България преди години беше насочен към това да предлагаме на българските потребители по-горчиви бири. Тоест, нивата на горчевина, ако така условно мога да ги измеря, бяха значително по-високи от бирите, които се пият и произвеждат в, да кажем, в Централна и Източна Европа и в бирените държави. Но както навсякъде, както падат граници политически, така падат и границите в нашия бранд. И все повече хората пътуват между различните държави, така че консуматора наложи една тенденция на намаляване на нивото на горчевина в нашите пива. И в момента сме да твърдя, че нивата на горчевина на нашите пива са подобни такива, каквито са в бирените, традиционно бирените пазари, като Германия, Холандия, Чехия, Словакия. Нещо, което ни отличава нас, българите, е това, че ние произвеждаме нашите пива изключително и само от основни съставки, произведени в една голяма степен над 85% на територията на нашата република. Било то заради икономическа криза или било то заради някакви традиции, но вносни суровини много рядко ползваме при производство на пива. Това, ако е една такава характеристика, да, българските пива са уникални с тази си особеност. В момента на пазара вече навлизат и по-раздвижени бирени вкусове, ако мога така да ги нареча. Това са радлери, бирени миксове между сок от лимон, от грейпфрут и пиво, класическо лагерно пиво. То не е само тенденция при нас, миналото и това лято особено. Това е тенденция в цяла Европа. Мога да кажа, че в момента сме юни месец, напитките, които са бирени миксове, радлери, вървят страшно добре пазара. в летните жеги са предпочитани. Естествено, те няма да изместят класическия консуматор на пиво. Напротив, те са насочени към една по-друга част от нашата консуматорска аудитория.
Имате ли процент, който смятате, че ще бъде достигнат това лято като консумация на точно такъв тип пива?
Все пак за първа година така масово лончваме на пазара на бирени миксове, радлери. Така че нямам никаква идея колко може да достигне.
Но ще бъде интересно.
Може би процент и половина от общата консумация на пиво в България.
Да дадете препоръки към хората, как да преценят хубавата бира?
Хубавата бира, първо е студената бира. Хубавата бира трябва да е бистра, трябва когато се налеете в чаша да има една стабилна пяна, която да се задържи около 2, 3, 4 до 5 минути. След това естествено това е натурален продукт, тя ще спадне. Вътре няма никакви допълнителни добавки, които да държат пяната през цялото време от половин час, докато вие си консумирате напитката. Трябва да мирише много приятно на типичния хмелов продукт, който ние слагаме. И трябва да не мирише на странични вкусове от типа на хляб, на цветни нотки да има. И такива, ние им казваме, off-flavory. Хубавата бира е студената и прясната бира. Защото бирата, за разлика от виното, в процеса на стареене, тя променя своите си не качества, физико-химични свойства и своите аромати. И ароматите, които се образуват по време на стареенето на бира в самата опаковка, те не са тези, които типичният бирен консуматор търси. За разлика от вината, там процесът е обратен. Те съзряват много дълго време.
Тоест да гледаме датата на производство.
Това, което ще видите на бутилките с бира, е датата, до която е годно пивото.
Кое
е
това, което причинява тежко говоборие на следващата сутрин, когато човек злоупотреби с бира? Голямото количество алкохол или консервантите, които се слагат в бирата?
Не бих казал консерванти, понеже ние нямаме навика да слагаме консерванти. Консерванти имаше в бирения бранш преди 10, 11, 12 години. Вече нивото на техниката, на технологията са до такава степен, а те се много бързо развиват. Развиват, че на нас не ни се налага да консервираме пивото. Единственото нещо, което правим, е да гарантираме дългосрочната трайност от рамките на 4, 5, 6 месеца до 8, това е да пастеризираме пивото, както се пастеризира млякото, както се пастеризират някои натурални сокове и други такива продукти в разливен вид. На вашия въпрос за главоболието бих казал, много статии и много проучвания са се правили на тая тема. Последното, което четох, беше преди няколко месеца, че една от евентуалните причини, причиняващи главоболие след консумация на пиво, и то, разбира се, ако прекалите с пивото, това е натрупването в организма на много малки количества висши алкохоли. Това не е този алкохол, който ние обикновено си консумираме, когато консумираме бира или вино или висока алкохолна напитка, а висшите алкохоли са едни по-сложни алкохоли. Но това все още не съм чул или чел някъде да е доказано, че само те предизвикват главоболие.
Колко според вас е здравословното количество бира, което може да изпие човек на ден? Дали това зависи от килограмите?
Най-вероятно, да. И от вашето собствено благоразположение, как алкохола, който консумирате, се повлиява на вашия организъм.
Много дами се въздържат от пиенето на бира, защото от нея се дебелее.
За 100 мл пиво знам, че има някъде между 40 и 45 килоджала енергия. Което не е толкова много. Ако видите опаковките, да кажем, на някои хранителни продукти, ще видите, че това е пренебрежимо малко.